Valoma chipatulo 9. Ine nkuyawoya unenesko mwa Kristu ndipo nkuteta chara. Njuviyane pakurongozgeka na mzimtuwa ikukozgera kuti nkuteta chara. Ndili na chitima chikuru chomeni na kuvinya kwa mbula kureka mumtima wani. Ndakumba kuti mpanyi ine ndava kutembeka kwa chibuta na kuusikikako kwa Kristu chifukwa cha babalivani au mba mtundu wani. Wantu awa mba Israeli weni au chivuta walikuwa zgora wana wake. Ndipo walikuwa vumbulira uchindami wake. Wakawa na mapangano na iwo. Ndipo wakawapa marango gaki. Wantu awa wakusopa muunenesko ndipo walikupokera malaizgano wa chivuta. Wantu awa ndimpapu ya basikuru vitu ndipo Kristu wakafuma kwa iwo. Kwa kuyana na undu. Chivuta mwene uyo wakuusa vyose wachindikike kwa mwiraira. Amen. Kweni kuti chilingandi para chivuta watondeka kufiska pangano lake chara. Chifukwa kuti ndi wose wa Israeli chara au mbantu wa chivuta. Ndipo kuti ndi yose mpapu ya Abraham chara iyombana wa chivuta. Chifukwa chivuta wakati kwa Abraham.
Ndimu mwana wa Isake pera. Ndimu mpapu yako iche mekerenge.
Ichi chikunganamula kuti wana wa kubabika na tupi kuti ndiwa wana wa chivuta chara. Kweni awa wali kubabika chifukwa cha pangano la chivuta ndiwa mpapu ya Abraham nati. Pakuti chivuta wakapangana na mazgu kakuti.
Panyengo ya ngandi iyi nda mkuwera, ndipo Sara wiza mkuwa na mwana mwanarume.
Kuti mpini papopera chara. Wana wawiri wara warabeka wakababika na usike woyumoso. Ndiyo sekuru witu Yisake. Wana wachali wanda babike ndiposo wanda chite kantuka weme panjika heni. Wakakumba chakulata chakusankira mtu waliose chirutilire. Chivuta wakachita ichi chifukwa cha nchito zake chara. Kweni chifukwa cha kuti chivuta wakamchema. Ndeula chivuta wakamparira Rabeka kuti.
Mwana murara wamku mtevetera mununa wake.
Ngandi umomarembo ya kuyawoyera kuti.
Nkamutemwa Yakobe kweni Esau nkamutinka.
Kasi sono tiyowe vichi. Kasi tiyowe kuti chivuta ndi murunji chara. Na pachokpos, chifukwa chivuta wakuti kwa Moses.
Ndamkuwa wa rusungu, kwa uyo nkukumba kumuchitira rusungu. Ndamkuwa na chitima, kwa uyo nkukumba kumuchitira chitima.
Nteula kuti ndi chifukwa cha kumbo la muntu panji milimo yake chara. Kweni ndi rusungu wa chivuta pera. Pakuti marembo gakayowoya kwa faro kuti.
Nkakwimika kuwa karonga kuti mwa iwe ndirongole nkongono yane. Ndipo kuti zinalani limanyikwe mucharuchose.
Ndeula chivuta wa kuchita rusungu pa uyo wa kukumba kumuchitira rusungu. Kweniso wa kunonofya mtima wa uyo wa kukumba. Yumoze wa imwe wangandifumba kuti. Usange umu ndimo virili. Kasi chifukwa uli chivuta wachali kusanga vifukwa kuwantu. Kasi ndinjani wangimikana na kumbo la chivuta.
Kasi iwe wa muntu. Ndiwe njani kutuususkane na chivuta. Kasi chivia chingayoya kwa uyo wakuchiumba kuti. Chifukwa uli ukandiumba nteura.
Kasi muuvi walije mazaza pa dongo lake kuumbira vivia viviri na burunga la dongo limoza pera chivia chimoza cha kuzirwa na chinyake chambula kuzirwa. Ndipo ndi nteura pera na umochivuta wakuchitira. Iyo wakakumba kurongora ukali wake na nkongono zake kuti wantu wavimanye. Kweni wakawazizipizgira chomene wantu awo wakawakalipira wene awo wakatenge wawamari petu. Chivuta wakakumbaso kuti usambazi ukuru wa uchindami wake umanyikwe kwa Ise. Wene uwa wakatipa Ise tilichakulata cha rusunguru wake. Tawene Ise walikutichema kutitipokere uchindami wake. Chifukwa ndise wantu awo chivuta walikuchema kufuma muwa Yuda pera chara. Kweni na muwa mitundu uo. Ngandi umo chivuta wakuyowoyera mubukula njimi Hosea kuti.
Awo kuti wakawa bantu wane chara. Ndi wachemenge bantu wane. Ndipo mtundu wa bantu uo ukaura kutemweka. Nditi ndi ucheme wakutemweka wane. Ndipo kumaro wene aga wakapalirika kuti ndimwe bantu wane chara. Kwenye kura vamkuchemeka vana vachivuta wa moyo.
Nchimi Yesaya wakachemerezga vya wa Israeli wakati.
Nanga wa Israeli vangava vanandi ngandi mchenga wa mnyanja. Kweni vamkukarapo vachoko waka ndivo vamu kuponosikeka. Pakutifumu mwaluviro ya mkweruzi ya mirandu ya vantu mcharu. Ndipo ya mkuchita ichi luviro na mwakudumura.
Ichi chilingandi umonchimi Yesaya wakayowera kuti.
Fumu ya ngungono zose ilekenge kutisidira vana. Mpanyi tika marira tungandi Sodomu na Gomora.
Kasi sono tiyowe vichi. Tiyowe kutiva mitundo au kuti waka upenjanga urunji wa chiuta chara vali kuusanga urunji uu mchipulikano. Kweni wa Israeli wakatondeka kuusanga urunji wa chiuta wene uo wakayezga chumene kuurondezga pa kusungirira marangu. Chifukwa nchichi, chifukwa wakakumba kuwa warunji pa masu pa chiuta pa kupulikana chara. Kweni pa kugomezga milimo yao. Wakakuwara palibwe la chikuwazgo. Ngandi umo kulikulembekera kuti.
Wona mkuikalibwe muzioni, ilo vantu wa mkukuwarapo. Jarawe ilo la mkuwapizga, ndipo yose uyo wakupulikana na iyo kuti wavenge na soni chara.